Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ. Չկարողանալով կանխել Սնիկով անցնող ճանապարհը Զանգեզուրի միջանց, կոչելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը Հայաստանի իշխող կուսակցությունից հորդորում են Ալիևի խոսույթը չքննարկել, դրա մասին այլևս հարցեր չտալ։
Ինչ անվանում ուզում է դա, Զանգեզուրի բովանդակությունը եւ անվանումը ճանապարհը։
Խորհրդանական ընտրություններից ուղիղ 8 ամիս առաջ ընդդիմադիր դաշտում մրցավազքն ակտիվանում է։ Սերժ Սարգսյանի թիմից արձագանքում են Քոչարյանին։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության առավել ժամկետ ոչ մեկ
Արթուր Վանեցյանն էլ հերքում է թե դաշինք է կապել Սամվել Բաբայանի հետ։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղոկասյանը դիմել է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, Վանաձորում էլ դատի են տվել կառավարությանը նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Ինչու է փոխվում համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը, որն ըստ վարչապետի պետք է օգներ ապապետությունից անցնել պետության եւ քանդեր կաշառակերության շղթան։ Եկեղեցու վերնախավի դեմ շարունակվող աշավի ֆոնին ազգային ժողովի նախագահն այցելել է Մայրաթոր, շփվել է արդյոք հոգևորականների հետ, հայտնի չէ։ Ֆրանսիայում ոչ միայն ընդդիմադիրները, այլև Մակրոնի դաշնակիցներն են նրան հորդորում հրաժարական տալ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Վարչապետ Փաշինյանը մեկներ է Բրյուսել, որտեղ կմասնակցի համաշխարհային դարպասներ միջազգային երկրորդ համաժողովին։ Նախատեսված են նաև այլ երկրների պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ։ Այլ մանրամասներ առայժմ չկան։ Հոկտեմբերի 22-ից 23-ը Հայաստանի ու Ադրբեջանի վարչապետները Թբիլիսիում համաժողովի կմասնակցեն, հայտնում են միջոցառման կազմակերպիչները։ Երկու երկրները դեռ պաշտոնապես իրենց մասնակցությունը չեն հաստատել։ Առայժմ հայտնի չէ, առանձին հանդիպում կունենան պաշտոնյաները թե ոչ։ Մեկ ամսից վաղարշապատում համայնքապետ Կընտրեն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորում է համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմավիրի նախկին մարզպետ Արգիշտի Մեխակյանը, այս պահի դրությամբ արդեն 8 կուսակցություն եւ դաշինք է գրանցվել։ Ուժերը մինչ հոկտեմբերի 12-ը ժամանակ ունեն հայտ ներկայացնելու համար։ Անկարայում կհանդիպեն Թուրքիայի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտնում է, որ նախարար Իրակ Տիչիկովանին արդեն Անկարա է մեկնել, թե կոնկրետ երբ կմեկնարկի հանդիպումը գերատեսչությունը չի մանրամասնել։ Հաղորդվում է, որ կողմերը կքննարկեն ռազմավարական համագործակցության առնչվող հարցեր ու եռակողմ համագործակցությունն ընդլայնելու ծրագրերը։ Ըստ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության, հանդիպումից հետո հռչակագիր կստորագրեն և հայտարարություններ կանեն։ ԱՄՆ-հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆն ու նախագահ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները Եգիպտոսում կմասնակցեն Իսրայելի ու Համասի միջև շարունակվող բանակցություններին։ Դրանց ընթացքին քաջատեղյակ պաղեստինյան պաշտոնյաները թեև հարցազրույցներում ասում են, որ առայժմ որևէ շոշափելի արդյունք չկա։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ավելի վաղ հույս էր հայտնել, թե վերջապես հնարավորություն կա խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ ոչինչ չի հայտնել, սակայն Համասի հարձակման երկրորդ տարելիցին հրապարակված ուղերձում գրել է. «Վճռորոշ օրեր են ապրում»։ Իսրայելական ուժերը վաղ առավոտյան միջերկրական ծովում գազաուղևորվող եւս մեկ նավատորմ են կանգնեցրելու ձերբակալել ակտիվիստներին։ Թել Ավիվը պնդում է, նավերի վրա գտնվող 145 ակտիվիստներն առողջ են, նրանց տեղափոխել են Իսրայել, որտեղից էլ կարտաքսեն։ Անցած շաբաթ նույն ճակատագրին արժանացավ մարդասիրական օգնություն տեղափոխող գլոբալ սումուտ նավատորմը։ Իսրայելը լքած ակտիվիստներն ահազանգում են ուժայինների դաժան վերաբերմունքի մասին, պնդում, թե իրենց նվաստացրել են բռնություն գործադրել։ Թել Ավիվն այս մեղադրանքները հերքում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել ձերբակալել Չիկագոյի քաղաքապետին ու Իլինոյսի նահանգապետին, նախապատրաստվելով երկրի երրորդ ամենախոշոր քաղաքում զորքերի տեղակայմանը։ Երկուսն էլ դեմոկրատական կուսակցությունից են և քննադատում են Ապոլինի ներգաղթի դեմ նախագահի վարչակազմի քայլերը։ Զորքերն արդեն Չիկագո են հասել և այժմ ըստ լրատվամիջոցների վարժանքների կենտրոնում են։ Բելարուսի ինդիմադիր առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի Լիտվայի Գրասենյակը դադարեցրել է աշխատանքը նրան տրամադրվող անվտանգության մակարդակը նվազեցնելու իշխանությունների որոշումից հետո։ Մինչ հոկտեմբերի 1-ը Տիխանովսկայի անվտանգությունն ապահովում էր կառավարության անվտանգության ծառայությունը, այժմ այդ գործը վերապահվել է ոստիկանությանը։ Ընդդիմադիր Գորչի Գրասենյակից հայտնել են, թե փոփոխությունը հարմարվելու ժամանակ չեն ունեցել եւ այդ պատճառով ստիպված են ժամանակավորապես դադարեցնել աշխատանքը։ 2021-ից քաղաքացիական պատերազմի ճիրաններում գտնվող Միանմայում առնվազն 24 մարդ է զոհվել, 47-ը վիրավորվել է իշխանությունը զավթած բանակի Բանակի կողմից մարդկանց վրա պարապլանից գցված ռումբերի հետևանքով գրում է BBC-ն, հղումանելով իշխանությունը կորցրած կառավարությանը։ Այս երկու շաբթի զինված ուժերը հարձակվել էին բնակավայրերից մեկում տոնակատարության մասնակցող մոտ 100 քաղաքացիների վրա։ Շրջանը, որտեղ եղել է հարձակումը, չդադարող պատերազմի գլխավոր ռազմաճակատներից է։ Քիմիայի բնագավառի Նոբելյան մրցանակակիրներն են գիտնականներ Օմար Յաղին, Սուսումու Կիտագավան ու Ռիչարդ Ռոբսոնը։ Նոբելյան կոմիտեի ընտրությունը նրանց վրա է կանգարել մետաղուրգ հնական կառուցվածքների շուրջ դեռ 1980-ին սկսված աշխատանքի համար։ Այդ կառուցվածքների օգնությամբ ըստ Նոբելյան կոմիտեի հնարավոր է անապատի օդի ջուր հավաքել, ածխաթթու գազ կլանել։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը ուղիղ։ Երկրորդ ամիսն է Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրն ու պայմանավորվել Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Հայաստանի տարածքով Թրամփի ճանապարհ կառուցել։ Ադրբեջանը Սյունիքով Նախիջևանին կապելու տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիները զարգացնելու համար։ Միայն թե մինչ օրս համաձայնության դետալները հստակ չեն, անգամ հայտնի չէ, երբ, ինչ ժամկետներում է նախագիծը գործարկվելու և ինչպես է իրականություն դառնալու մի կողմից Ադրբեջանին անխոչնդոտ ճանապարհ տալու, մյուս կողմից Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը պահպանելու հանելուկը։ Կարգավորումները, որ կգործեն Ամերիկայի կողմից վերահսկվող այդ միջանցքի վրա, կարևորագույն նշանակություն կունենան և կորոշեն արդյոք խոշոր խաղացողները, այդ թվում Չինաստանը կարող են այդ ճանապարհից օգտվել։ Ամերիկյան Bloomberg-ին շաբաթներ առաջ ասել էին բարձրաստիճան աղբյուրները անանուն մնալու պայմանով։ Մինչ այդ առանցքային դետալների հստակեցումը, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանին ստացի դեռ չի հաջողվում համոզել ադրբեջանցի գործընկերոջը դադարեցնել Զանգեզուրի միջանցք տերմինի կիրառումը։ Թեև անցած օրերին Հայաստանի վարչապետն այս հարցի շուրջ հրապարակավ դժգոհել էր ՄԱԿ-ի ու Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամբիոններից, Իլհամ Ալիևը երեկ կրկնեց այդ տերմինը, այս անգամ թուրքական երկրների կազմակերպության նիստում։ Ի պատասխան Երևանից այսօր հորդորել են այդ խոսույթը պարզապես չքննարկել։ Կոգնի հետաքրքրվել է Շողիկ Գալստյանը։
Մինչ ադրբեջանցի պաշտոնյաները համառորեն շարունակում են կիրառել Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, Հայաստանի իշխող ուժից առաջարկում են նախագահ Իլհամ Ալիևի և մյուսների խոսույթը Հայաստանում այլևս չքննարկել և դրա մասին հարցեր չտալ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Հակոբյանի խոսքով կարևորն այն է, որ Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերում միջանցքի մասին բառ չկա։
Ինչ անվանում ուզում է տա, դրանից բովանդակությունը և անվանումը ճանապարհի չի փոխվում, ճանապարհը շարունակում է մնալ Trip անունը կրող և նաև ճանապարհի բովանդակությունը շարունակում է մնալ ճանապարհի բովանդակություն, չի փոխվում դա և չի դառնում իր ասած միջանցքը։ Դրա համար կարծում եմ մենք պետք է ինչ որ ժամանակ փորձենք նաև պարզապես չքննարկել ինչ հայտարարություններ են լինում այնտեղ։
Սյունիքով անցնող Ադրբեջանի մի հատվածը, որ պետք է Ադրբեջանը իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ կապի, Բաքվից արդեն 5-րդ տարին է անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։ Երկու ամիս առաջ Վաշինգտոնում ստորագրված երրակողմ հռչակագրով Սյունիքի ճանապարհի 42 կիլոմետրանոց հատվածը ստացավ Թրամփի ուղի անվանումը, բայց Բաքուն չհրաժարվեց իր նախընտրած ձևակերպումից։ Ոչ վարչապետի հրապարակային դժգոհությունը, ոչ Կոպենհագենում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը չփոխեցին իրավիճակը։ Ադրբեջանի նախագահը երեք կրկին նույն տերմինը կիրառել է։ Սա իշխանությունը շարունակում է համարել տարածքային պահանջ։
Երբ որ կա հայտարարություն, որ սա Հայաստանի տարածքային Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջ չէ, երբ որ կա հայտարարություն, որ սա ճանապարհ է, երբ որ կա բանի շորագրված փաստաթղթեր, որով տարածքային ամբողջականությունը հարգվում է, երբ որ ճանապարհ է ապա շրջափակվում իրավազորության ինքնիշխանության ներքո ու զուգահեռաբար նման ուղղակի հայտարարություն է հնչում, ուրեմն ադրբեջանական կողմին թույլ տվեք ին վերլուծությունն անել, ադրբեջանական կողմին դուր է գալիս հայկական Հայաստանի կողմից այդ բանը, զգայուն վերաբերմունքը։
Վաշինգտոնի համաձայնությունը երեկվա ասուլիսում քննադատեց երկրորդ նախագահը։ Պնդելով, որ Ադրբեջանին հենց միջանցք է տրվել, Ռոբերտ Քոչարյանը կարծիք հայտնեց, թե Թրամփի ուղին ձեռնտու է միայն ԱՄՆ-ին եւ Ադրբեջանին։ Հայաստանի համար ըստ Քոչարյանի այն կարող է շահավետ լինել, եթե գործարկվի Երասխ Ջուլֆա Իրան երկաթուղին, ինչպես նաեւ Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով ելք ունենա դեպի Ռուսաստան։
Եթե այս երկու բանը Հայաստանը չի ստանում, ամբողջ պրոյեկտը անիմաստ և վտանգավոր պրոյեկտ է Հայաստանի Հանրապետության։
Հայ-Ադրբեջանը ամերիկյան երրակողմ հռչակագրով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն է ստանում։ Հայաստանը միջազգային և ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով, որ Հայաստանի համար շահավետ ճանապարհները կբացվեն, երեք կասկածի տակ դրեց Ռոբերտ Քոչարյանը, կարծիք հայտնելով, թե իրականություն կդառնա միայն Թրամփի ուղին։ ԿՊԱ-ական Հասմիկ Հակոբյանին հարցրինք, Հայաստանի համար ընդունելի կլինի, որ տարած շրջանի ապաշրջափակումը փուլերով տեղի ունենա։
Գիտեք, որ հիմա արդեն սկսվել է գործընթացներ հողի վրա և այլ մանրամասների արդեն իսկ համապատասխան հա ուրեմն իրավասու մարմինը կհայտարարի, ես սրա հետ կապված չեմ կարող որևէ մանրամասներ հայտնել, որովհետև իրականում չեմ տիրապետում հա ժամկետներին, փուլերին, հերթականությանը։
Թրամփի ուղու գործարկման դետալները դեռ հայտնի չեն, իշխանության ներկայացուցիչները Վաշինգտոնից հետո պնդում էին, աշխատանքային խմբեր կձևավորվեն և կսկսեն աշխատանքները։ Հրճակագրի ստորագրումից երկու ամիս անց հայ պաշտոնյաները առանց փակագծեր բացելու միայն նշում են, թե քննարկումները շարունակվում են։ Այս ընթացքում Երևանում ամերիկացի պաշտոնյաններ են եղել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 8 ամսից այսօրն է, ակնկալվում է, որ արդեն հայտնի կլինի, թե ով է ղեկավարելու Հայաստանն առաջիկա 5 տարիներին, եթե իհարկե մինչ այդ արտահերթ ու արտակարգ դեպքեր տեղի չունենան։ Հունիսին կանալի կտրություններին ընթարաջ քաղաքական ուժերն արդեն սկսել են մրցավազքը, ընդ որում դատելով ընդդիմադիր դաշտի խմորումներից ակնհայտ է, որ առաջատար ուժերը ոչ միայն հակված չեն դաշինքների, այլև առիթված չեն թողնում մեկը մյուսի նկատմամբ իրենց առավելությունն ընդգծելու։ Հերթական ապացույցը դարձավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 3-րդ ասուլիսը, որտեղ խորհրդանի երկրորդ ամենամեծ ուժի ղեկավարը կանխատեսեց հունիսին հաղթելու է 3 ուժ եւ այդ շարքում ի դեպ անգամ իր երբեմնի դաշնակից Սերժ Սարգսյանի հանրապետականը չկար։ Մանրամասներն ու արձագանքները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հիշատակած հարցումները համընկնում են լուսավոր Հայաստանի անցած ամիս անցկացված հարցումների արդյունքների հետ։ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքն ու անազատության մեջ գտնվող միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի ուժը միասին ավելի շատ ձայն են հավաքում, քան Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը։
Մեկը Հայաստան դաշինքն է, մյուսը Սամվել Կարապետյանի ստեղծող հուսակությունը։ Կլինի երրորդ, ես շատ կուզենամ, որ նաև լինի երրորդ։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ առաջին երկու տեղերում հայտնված ընդդիմադիր ուժերը, բնականաբար հիմա ես չեմ ուզում կենտրոնանանք, թե որն է առաջինը, Քոչարյանը թե Սամվել Կարապետյանը, բայց երկու խոշոր ընդդիմադիր բևեռները միասին կարողանում են հավաքել այնքան ձայն, որը ասում է Փաշինյանի ստացած ձայների։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ նաև Փաշինյանն էլ ունի այդ ուսումնասիրությունները, ինքն էլ գիտի, որ այդպես է լինելու։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի պնդմամբ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես տեղյակ է, որ երկու ընդդիմադիր ուժերը միասին կարող են իրենից ավելի շատ ձայն հավաքել և Գյումրի ընտրությունների օրինակով իշխանություն վերցնել, ապա հնարավոր է, որ իշխանական լծակները գործի դնելով պարզապես թույլ չտա այս ուժերին մասնակցել ընտրություններին, ԿՀ-ում չգրանցելով նրանց։ Այս առումով Մարուկյանը բերում է Մոլդովայի օրինակը, երբ իշխանությունը քվեարկության նախաշեմին արգելեց ընդդիմադիր երկու կուսակցությունների մասնակցությունը, նրանց մեղադրելով Կրեմլի հետ կապերի մեջ։
Այսինքն ոչ թե կեղծիքը հիմա տեղի ունենում նա ընտրական փուլում, դուփերում, քվեատուփերում, հա, այլ կեղծիքը տեղի ունենում ոչ թե այդ փուլը։
Այսինքն դուք նախախոցություն ունեք, որ կարող է օրինակ Սամվել Կարապետյանի ուժին չգրանցեն։
Քոչարյանի ուժին կարող է չգրանցեն, ցանկացած խոշոր բևեռի առանձին գնացող կարող են չգրանցել, եթե դուք նայեք մեր ՀԿ սեկտորի որոշ ներկայացուցիչների արձազուիցներ, ԿՊ պատգամավորների, այդ թվում Սյուրքի մեր հանձնակատարներ հայերսը ցույց տվել, որ Մոլդովայի փորձը պետք է իրենք կիրառեն, մի դեպքում նրանք պնդում են, որ ապօրինի գույքի գործով անցնող ցանկացածին չպետք է թույլ տալ, որ ընտրական պրոցեսին մասնակցի, մյուս դեպքում նրանք պնդում են, որ այն մարդիկ, ովքեր կարող են ըստ իրենց համարվել մարիոնետային ուժ, այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող, օրինակ առաջնորդ ունեն կամ չգիտեմ, նայեք բոլոր եթերներում մի գծով կար, մի թերով անցնում է դա։ Այսինքն իշխանությունը ժողովրդին տրամադրում է որ իրենք ինչ որ մի X փուլում ընդդիմադիր խոշոր ուժերի չեն գրանցել։
Հետևաբար Մարությանը հորդորում է ընդդիմադիրներին ոչ թե առանձին, այլ միավորված գնալ ընտրություններին, քանի որ մեկ խոշոր ընդդիմադիր ուժին չգրանցելը շատ ավելի բարդ է լինելու և կարող է հանգեցնել բողոքի մեծալիքի։
Մեծ բևերին չգրանցելը կարող է բերել արդեն հեղափոխության, իսկ ուղղակի 20 մասնակցող ուժերից մեկին չգրանցելը այդ էֆեկտը կարող է չունենալ։ Եվ պետք է ընդդիմադիր բոլոր ուժերը իրենց ամբիցիաները դնեն մի կողմ եւ խոշորանան եղած բևերների շրջանակում։
Ճիշտ է, որ Քոչարյանը, Սամվել Կարապետյանը միասին մասնակցեն, օրինակ։
Դա նրանց գործն է, իրանք թող դրա մասին քննարկում նրաների։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է, որ Քոչարյանը իր դեմքով չմասնակցի եւ ինքը հայտարարի, որ ինքը չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին։
Մինչ ընդդիմադիրները հղումանելով հարցումներին պնդում են, թե ընտրություններից հետո միավորվելով ավելի շատ ձայն կունենան, իշխող ԿՊ-ն առավել քան վստահ է 2026-ի ամռանը բացարձակ մեծամասնություն է ստանալու։ Իդեպ հարցումները, որոնց մասին երեք խոսեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, դժգոհություններ են առաջացրել ընդդիմադիր դաշտում։ Ապրելու երկիրն, օրինակ, Քոչարյանին անվանել է իշխանության գլխավոր պորտալար, նշելով, թե վաղուց Քոչարյանի խորհրդարանից դուրս գալու ժամանակն է ԿՊ-ի հետ միասին։
Զարմանալի կլիներ, որ նախագահ Քոչարյանը սկսեր քարոզել հանրապետականի հետ կապված։
Հանրապետականի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ Ռոբերտ Քոչարյանի այս հայտարարության պատճառն այն է, որ ՀՀԿ-ն այս պահին չի զբաղվում ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքներով։ Իրենց օրակարգում նման հարց չկա, նույնիսկ քննարկում էլ չի եղել, քանի որ ՀՀԿ-ի համոզմամբ իշխանապետության պետք է հասնել մինչև 2026-ի ամռանը կայանալիք ընտրությունները։ Իդեպ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Քոչարյանի ասուլիսից ժամեր անց հայտարարեց, իրենք այլ գործով են զբաղված, հաջողություն մաղթելով ընտրություններին մասնակցելու որոշում կայացրած ուժերին։
Մենք որոշում չունենք, մենք զբաղված ենք այլ գործով, երբ որ դրա ժամանակը մեր պարտիկով կգա, մենք որոշում կայացնենք։
Գործը, որով զբաղված է Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը, Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է։
Իմ սիրած թեման է։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ավելի վաղ անիրատեսական էր համարել Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելը, քանի որ դրա համար պարզապես բավարար թվով պատգամավորների ձայներ չկան, երեկ վերահաստատեց, չի փոխել իր դիրքորոշումը, թեև նրա առաջնորդած Հայաստան Դաշինքը հայտարարեց, որ միանում է գործընթացին։
Մինչ այսօր ես որևէ ինֆորմացիա չունեմ, թե իմպիչմենտի համար անհրաժեշտ ձայները իմպիչմենտի նախաձեռնողները այսօր ունեն։ Սպասում ենք։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերրակա պատասխանեց Քոչարյանին։
Ուզում եմ ասել, որ նախաձեռնողները մենք չենք եղել, մենք եղել ենք պաշտպանողները։
Հնարավորությունները փողոցի գեներացիայի մասին եք խոսել։
Դեռ ուննելու են այս փուլը, չեզոք, այսպես ասեմ, պատգամավորներին համոզելն է, որպես նրանք միանան ինքնիշմենտի գործընթացը։
Ողջամիտ ժամկետը որն է։ Օրինակ ինձ համար, եթե փետրվար ամսին սկսեն շարունակել խոսալ իմպիչմենտի մասին, ես անդուրջ կհամարեմ։ Իսկապես անդուրջ կհամարեմ, որովհետև երկու ամսից հետո սկսվելու են ակտիվ ընտրական գործընթացներ։ Օրինակ ինձ համար ողջամիտ ժամկետը մինչև այս տարվա վերջին։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պարլամենտական խմբակցության վրա ժամկետ ոչ մեկ դնել չի կարող։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի անակնկալ հանգուցալուծված Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բոբոյանի եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի համագործակցության մասին տեղեկատվությունը, կարճասած Դաշինքը չծնված, փլուզվեց։ Երեգերեկոյան Վանեցյանի կուսակցությունը հերքեց, թե Բոբոյանի եթերում գնացող պլաններ են կազմել, պնդեցին ընդամենը համագործակցում են, հաջորդ ամիս Էջմիածնում կանալի կընտրությունների շուրջ եւ ոչ ավելին։ Թե ինչպես կարող են քաղաքական հայտ ներկայացնող ուժերը այս օրինակ հարցերում իրար լավ չհասկանալ, փորձել է պարզել Աստղիկ Վեդևյանը։
Հայերենի կուսակցությանն են քաջակցում իրար տեխնացույին եւ արդյունքներից հետո մենք քաղաքական որոշում։
Էջմիածնի մունիցիպալ ընտրությունների։
Այո։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում միակ երիտասարդ անձը սոր ես տեսնում եմ Վանեցյան Արտուրին եւ պատրաստ եմ իրան օգնեմ, որ կայանա ինքը որպես քաղաքական գործիչ։ Հայաստանի քաղաքացին ինձ հարց է տալիս, անընդհատ դուք եք լինելու վարչապետի տեկնացուն, ասում եմ ոչ։
Ձեր պատկերացրած վարչապետի տեկնացուն Արթուր Վանեցյանն է։
Կարող է լինի Արթուր Վանեցյանը, կարող է լինի եւ ուրիշ, բայց ես չեմ։
Սիվիլնետին Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի երեկվա այս հայտարարությունն ինչքան կայծակնային տարածվեց, նույնքան արագ էլ դրա վերաբերյալ շտապեց պարզաբանում տալ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունը, թե հաջորդ ընտրություններին համագործակցությունը չեն քննարկել, խոսքը բացառապես վաղարշապատի տեղական ընտրությունների մասին է։ Չնայած հայրենիքի գործադիր մարմնի անդամ Սոս Հակոբյանը այսօր պնդում էր, ոչ մի սխալ բան Սամվել Բաբայանը չէր ասել, նախկինում իրար հետ համագործակցության փորձ չունեցող, տարբեր քաղաքական հռետորաբանություն ունեցող այս գործիչների հնարավոր գործակցությունը շատերի զարմանքներ հարուցել։ Ազատության հետ զրույցում թե Սամվել Բաբայանը, թե Սոս Հակոբյանը այսօր հավաստիացնում էին, խորհրդարանական ընտրություններին միասին մասնակցելու պայմանավորվածություն չունեն։
Մենք իրար հետ ճանապարհ գնալու էջնային ընտրությունների արդյունքներից ելնելու ենք որոշում կայացնելու։ Այսինքն հասարակությունը այդ համագործակցությունը ունես, չէ՞ ունես։
Պարոն Բաբայան, բայց ձեր հայտարարությունից ստացվում է, որ այնուհանդերձ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կա որոշակի քննարկում միասին մասնակցելու Վանեցյանի հետ։
Ոչ, ոչ, նման բան չկա, կա խնդիր, որ մեր համագործակցությունը էջմիածինում կորոշի մեր հետագա անելիքները։ Մենք ցույց ձևակերպենք ու դրանով կանգառ ենք քչորանանք։
Բայց եթե հետագա անելիքներից է խոսում, ուրեմն քննարկում ունենում եք Վանեցյանի կուսակցության հետ։
Ես Վանեցյանի կուսակցության, Վանեցյանի հետ եմ հանդիպում, խոսում, կուսակցության անդամների հետ ես նման հարցեր չեմ քննարկել, չեմ խոսել, տեղյակ չեմ, ես ասացի, այն ինչ որ խոսել
եք։ Իսկ Վանեցյանի հետ ի՞նչ եք խոսում։
Այժմ համագործակցում ենք, ես օգտվում եմ իր կուսակցության այդ տեխնացույին, ուղղ դանից հետո աճիկները կունենանք, կնստենք, խոսենք։
Եթե հիմա օրինակ ստացվի ձեր այդ համագործակցությունը, օրինակ դուք բացառում եք, որ սա կտարածվի նաև խորհրդարանական ընտրությունների վրա եւ այդ համագործակցությունը այնտեղ էլ կկայանա։
Ես նորից չեմ պատասխանի ձեր հարցին, ասելով ես չեմ բացառում եւ շարունակություն, որպեսզի դա էլ չդառնա հերթական վերնագիրը եւ ստացվի, որ մենք որովե ակնարկ ենք անում միասին գնալու խորհրդարանական ընտրությունների, քանի որ այդպիսի բան չկա, այդպիսի իրականություն չկա։ Նույն հարցը դուք կարող եք տալ նաեւ տասնյակ այլ անձանց վերաբերյալ, ում հետ մենք կամ տեղական մակարդակում համագործակցել ենք, կամ ես վաղարշապատում եմ մեզ աջակցում, բայց դրանք տարբեր մակարդակներ են, տարբեր քաղաքական լիգաներ են։ Այս պահի դրությամբ գործում է քուսակցության նախագահ Վանեցյանի այն հայտարարությունը, որ հայրենիք քուսակցությունը պատրաստվում է առանձին մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, բայց չբացառելով կոնսուլտացիաները քաղաքական ուժերի հետ եւ հասկանալու որն է ամենաարդյունավետ ձևաչափը։
Սամվել Բաբայանը 2021-ի ընտրություններում գլխավորում էր խորհրդարան չանցած ազատական կուսակցության ցուցակը։ Վարչապետի թեկնածուն էր։ Նա այսօր Էջմիածնի ընտրություններով պայմանավորեց 26-ի ընտրություններին մասնակցության հնարավորությունը։ Հայրենիքը, որը նախորդ ընտրություններին ՀՀԿ-ի հետ դաշինքով մասնակցեց, խորհրդարանում էլ որոշ ժամանակ ամենափոքր պատիվ ունեմ խմբակցության մաս կազմեց, այժմ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժի հետ կրկին նույն ճանապարհը անցնել չի ուզում։
ՀՀԿ-ի մասով մենք եւ այդ թվում ինչու չէ նաեւ ՀՀԿ-ն բազմից ասել է, որ դաշինքը եղել է իրավիճակային եւ եղել է պայմանավորված այդ պատերազմյան ժամանակաշրջանում անցկացվող ընտրություններին, գոնե ամեն ինչ անելու, հա, որ ամեն գնով Նիկոլ Փաշինյանը չվերընտրվի, ցավոք դա չստացվեց։ Դա չի ենթադրել որևէ շարունակականություն քաղաքական համատեղ գործնեության, չի էլ եղել հետագայում այդ համատեղ գործնեությունը քաղաքական եւ ներկայում չկա։ Հետևաբար հիմքեր ասելու, որ դա կրկնություն ունենա, չկա եւ չի կարող լինել։
Սամվել Բաբայանն ասում էր, հասարակությունը համախմբում է ուզում, պատասխանելով հարցին, փնտրում է այլ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցություն։ Առանց անուններ տալու չհերքեց, գաղափարակիցներ գտնելու ճանապարհին քննարկումներ կան տարբեր ուժերի հետ։ Պնդում էր, քաղաքացիական պայմանագիրը նրանց շարքում չէ։ Խորհրդանում հայտնվելու դեպքում համագործակցությունը իշխանության հետ չբացառեցվի։
Իշխանության հետ ես քննարկում չեմ անում, որևէ չէ քննարկում չունեմ, որևէ չէ շփում չունեմ շատ վաղուց իշխանական որևէ չէ մեկի հետ։
Վաղարշապատի արտահերտ ընտրությունները նոյեմբերի 16-ին են։ Հայրենիքի քաղաքապետի թեկնածուն բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանն է, բայց թե Բաբայան-Վանեցյան համագործակցությունն այս ընտրություններում ինչ տեսք կստանա, Բաբայանի կուսակիցները նախընտրական ցուցակում կընդգրկվեն, թե ոչ, դեռ չեն բացահայտում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանում ընդդիմադիրները պատրաստվում են խորհրդանական ընտրություններին, Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետը աջակցության խնդրանքով դիմել է Հայաստանում հավատարմագրված ավելի քան 2 տասնյակ օտարերկրյա դեսպաններին։ Քրեական մի շար գործերով անցնող և մինչ օրս որևէ մեկով չդատապարտված Վարդան Ղուկասյանը պնդում է, թե վարչապետ Փաշինյանը խոսքից գործի անցել իրեն քաղաքական դաշտից դուրս շպրտելու մասին հայտարարությունից հետո։ ԿՊ-ից արձագանքել են մանրամասները Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզանցյանից լսեն։
Գյումրի ընդդիմադիր համայնքապետին առաջադրած ավագանու կոմունիստական կուսակցություն խմբակցությունը դիմել է Հայաստանում հավատարմագրված 25 երկրների դեսպաններին, պնդելով, թե Հայաստանի իշխանությունները վերջին օրերին առավել հետևողականորեն քաղաքական հաշվեհարդար և հետապնդում են իրականացնում Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ։
Քաղաքական հալածանքն առավել թեժացավ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գյումրու քաղաքապետի նկատմամբ քաղաքական բռնաճնշումներ իրականացնելու հրապարակային հրահանգով։ Տրվեց Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնից։ ՀՀ վարչապետը բառացիորեն հայտարարեց, որ Գյումրու քաղաքապետին պետք է դուրս շպրտել հանրային և քաղաքական դաշտից, ինչը նշանակում է կյանքի ֆիզիկական գոյության նկատմամբ սպառնալիք։
Երեք այն բանից հետո, երբ պարեկները փորձել էին տուգանային հրապարակ տանել իր զրահապատ մեքենան, այս նույնը Վարդան Ղուկասյանն էր պնդում։
Հանրային դաշտից դուրս շպրտել նշանակում է կյանքից զրկել։ Պետք է ինքը բացատրություն տա, թե ինչ ին նկատի ուներ։
Վարչապետը խորհրդարանի ամբիոնից Ղուկասյանի մասին խոսելիս նշել էր նաև, թե ինչ ճանապարհով է տեսնում նրան դուրս շպրտելը։
Ես կարծում եմ, որ նման Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ հայտարություններ անողներին մենք պետք է ուղղակի դուրս շպրտենք քաղաքական և հանրային դաշտից, ինչպես քաղաքական մեթոդներով և բոլոր այն մեթոդներով, որոնք կարելի է կիրառելի ժողովրդավարական երկրում, և ես համոզված եմ, որ դա տեղի կունենա։
Բայց Ղուկասյանն ու իրեն առաջադրած կոմկուսը վստահ են, որ ընդդիմադիր համայնքապետի կյանքին վտանգ է սպառնում։
Սա խոսքի, մտքի, այլախոհության դեմ տարվող հետևողական քաղաքականություն է ժողովրդավարության անվան տակ։ Փարաքար համայնքի վերջերս սպանված ղեկավարի ճակատագիրը սպառնում է և ազդակ է բոլոր ընդդիմադիր քաղաքապետներին։
Գյումրիի ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն արձագանքելով դեսպաններին դիմելու քայլին, սա դրսից մարդ բերել է որակել։
Գյումրու համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանն այդպես էլ չկարողացավ համակերպվել այն անհերքելի պարզ ճշմարտության հետ, որ Հայաստանի Հանրապետությունն օրենքի երկիր է, ինքնիշխան, և որ դրսից մեր երկրի վրա մարդ բերելու իր իմացած ձևերը վաղուց տեղ չունեն մեր երկրում։
Իսկ պնդմանը, թե Փարաքարի սպանված ընդդիմադիր համայնքապետի ճակատագիրը նաև մյուս ընդդիմադիր համայնքապետերին է սպառնում, ԿՊ-ից արձագանքել են։
Փարաքարի համայնքապետի սպանությունը շահարկել է երկու ընտանիքների դժբախտությունը քաղաքական նպատակներով օգտագործելն ու սպանությունը գործող իշխանության հետ կապելն առնվազն անբարոյականություն է։
ԿՊ խմբակցությունը հիշեցնում է, որ Գյումրիի քաղաքապետի ուղորտու նկատմամբ քրեական վարույթները հարուցվել էին մինչ Ղուկասյանի քաղաքական հայտ ներկայացնելը, ու որպես քաղալացյալ ներկայացող Ղուկասյանին խորհուրդ են տալիս ազնիվ լինել։ ԿՊ-ից նաև Ղուկասյանին սատարած ավագանու մյուս երկու իմ հզոր համայնքում Մայր Հայաստան խմբակցություններին են պատասխանում, նշում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը երբեք որևէ ընտրություններում քաղաքացու ձայն չի գողացել, որ իմ հզոր համայնքի ման նվիրի ուրիշներին, իսկ Մայր Հայաստան խմբակցությանը զգուշացնում են հանգիստ սպասել իրենց համակիրների նկատմամբ ընտրակաշարքի բաժանելու գործի քննության ավարտին։
Վարդան Ղուկասյանն ընտրված համայնքապետ չէ, այլ ձեր ու այլոց ավականիների ընտրության հետևանքով է զբաղեցնում պաշտոնը։ Սա Գյումրու և գյումրեցու նկատմամբ ունեցած ձեր արհամարական ուղիղ վերաբերմունքն է։
Ավագանու կոմունիստական խմբակցությունը երկրորդ անգամ է հայտարարություն տարածում, երկուսն էլ Գյումրիի քաղաքապետարանի Facebook-յան էջում։ ԽՊ-ից նկատել են այն Վարդան Ղուկասյանի անձնական կամ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության սեփական Facebook-յան էջը չէ, իսկ Վարդան Ղուկասյանը երեք չեր բացառում, որ եթե ճնշումները շարունակվեն, նաև քաղաքական ապաստան խնդրի։
Միակ ընդդիմադիր մարդկանց քաղաքապետերից մեկը ելնի հայտարարություն անի, որ մենք կարող ենք եւ քաղաքական ապաստան ուզենք մնացած երկրներից։ Դե դա է սկտումը բան։
Ղուկասյանի ու իշխանության հակասությունները վերջերս առավել սրվեցին, երբ Գյումրիի քաղաքապետը պնդեց, թե Հայաստանը տեսնում է Ռուսաստանի հետ դաշինքում։
Հայոց պետականությունը պահելու համար, այո, մենք պետք է մտնենք որևիցե մի միության մեջ։ Ոչ այն սկզբունքով, որ դառնանք գուբերնիա։ Ո՞վ է ասել, որ ես ասել եմ գուբերնիա։
Իշխանականները հաստատակամ են քրեական գործով մեղադրյալ Ղուկասյանին հերացնելու իրենց հայտարարություններում, բայց չեն բացահայտում, թե ինչպես են դա անելու։ Ինքը Ղուկասյանը, որ հիմա քր գործով բացակայելու արգելք ունի, կարծում է, որ իրեն ի վերջո կկալանավորեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանադորցիներն էլ դատյան տվել կառավարությանը, պահանջում են ցրել ավականին և նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Փաստացի Հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքը 4 տարի է ղեկավարվում է ոչ թե վանադորցիների ընտրած քաղաքապետի, այլ Երևանից վարչապետի որոշմամբ նշանակված պաշտոնակատարի կողմից։ Ու թեև նույն Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է հայտարարել, թե քաղաքացու ընտրությունն իրենց համար օրենք է, այս դեպքում այդ օրենքի կիրարկումը տարիներ շարունակ ձգձգվում է։ Ըստ իրավապաշտպանների միտումնավոր տեղից Կարեն Սիմոնյանին լսենք։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությունը դատի է տվել կառավարությանը, պահանջելով վաղաժամկետ ցրել Վանաձոր համայնքի ավականին և նշանակել նոր արտահերտ ընտրություններ։ Մեկ տարի առաջ դատարանի վերջնական վճռից հետո էլ ավականին համայնքի ղեկավար չի ընտրել և հերթական նիստեր չի գումարել։ Ավելի վաղ այս նույն հասարակական կազմակերպությունը բազմաթիվ դիմումներ է գրել, պնդել օրենք է խախտվում, բայց կառավարությունը մատը մատին չի տվել, քայլեր չի ձեռնարկել, ասում է դատարան դիմաց կազմակերպության ղեկավար Գևոր Քոթանջյանը։
Երեք անգամ մենք արդեն դիմել ենք կառավարությանը, որպեսզի Վանաձոր համայնքի ավականին լուծի։ Կառավարության պատասխանը միշտ եղել է հետևյալը, որ դատական պրոցես է գնում և այդ փուլում հնարավոր չէ լուծել այս խնդիրը։
Դատական գործընթացների պատմությունն սկսվել է դեռ 2021-ից, երբ Լուսավոր Հայաստանը վիճարկել էր տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Անցած տարի արդեն վճռաբեկ դատարանն ավարտված համարեց վեճը, իսկ ընտրությունների արդյունքները վերջնական։ Լուսավոր Հայաստանն անգամ հրաժարվեց բողոքից, հետ վերցրեց հայցը։ Դատական գործընթացը պետք է ավարտված համարվեր, ավականին գործի անցներ, բայց արի ուտես այս տարվա հունիսին դատարանը որոշեց վերսկսել 3.5 տարի տևած դատաքննությունը։ Այս անգամ բողոքը Լուսավոր Հայաստանի փոխարեն ներկայացրել է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանի Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը։ Հայցվոր կողմը Արկադի Փելեշյանն արդեն 3 տարի է ղեկավարում է երկրի մեծությամբ երրորդ քաղաքը, նշանակվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ընդ որում Փելեշյանն ազատությանն ավելի վաղ ասել էր, թե կապ չունի հաս կուսակցության հետ, այն կուսակցության, որի ինտրական ցուցակը Վանաձորում գլխավորել և դարձել է ավականու անդամ։
Դիմել եք դատարան, բողոքել եք, դժգոհել եք այն արդյունքներից, որ դատարանը հրապարակեց։ Ձեր կուսակցությունը հասկը։
Դե գնացեք կուսակցության ղեկավարին հարցրեք, ինձ ինչի եք հարցնում։ Ոչ, խմբակցությունը կապ չունի։
Բայց այդ կուսակցությունով եք ներկայացվել, այսինքն այդ կուսակցությունով եք դուք քաղաքապետ դարձել,
պարոն։ Ես կուսակցական չեմ, քի դուք չգիտեի։
Հա, բայց այդ կուսակցությունը
դուք գիտեք, չէ՞, որ ես անկուսակցական եմ միշտ եղել։
Ո՞վ եք դարձել, պարոն Փելեշյան։
10 նորից դատարանը հերթական վճիռն է կայացնելու Վանաձորի գործով։ Արդյոք այն վերջնական է կլինի, թե Վանաձորում ավելի քան 3 տարի ժամանակավոր կառավարում ստանձնած Արկադի Փելեշյանի ներկայացուցիչները դարձյալ կբողոքարկեն։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանն ասում է.
Խմբակցությունը, որը որ միտված է եւ իր շահից ելնելով ինչ որ արհեստական բողոքներ է ներկայացնում դատական պրոցեսը երկարաձգելու համար, ըստ էության պետք է դիմի վճռաբեկ դատարան և պրոցեսը եւս մի քանի ամսով, այսինքն խոսքը գնում է 8-9 ամսվա մասին, հնարավորություն է ստեղծելու երկարաձգել։
Անցած տարիներին Վանաձորի ժամանակավոր կառավարիչները բարձր ամբիոններից գովասանքի են արժանացել։ Նախարարներն ու վարչապետը հայտարարել են, համայնքում իրականացվում է աննախադեպ մասշտաբի շինարարություն, քաղաքը ծաղկում է։ Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարը հակադարձում է, այս բոլոր տարիներին ոտնահարվել են վանաձորցու իրավունքները։
Օրենքը ինչ ասում, ինքը ասում է, որ եթե ավականին չի կարողանում մի նստաշրջանի 3 ամսվա ընթացքում միստ գումարի, այսինքն ինքը չի կարող լուծել համայնքի բնակչության խնդիրները, եւ այդ ավականին այլևս պետք է դադարի գործել։ Իսկ մենք խոսում ենք մի իրավիճակի մասին, եւ 4 տարվա մեջ կազմակերպումը նույնքան նիստ, որքան մի նստաշրջանի ժամանակ։ Այսինքն այդ ավականին ոչ միայն չի կարող լուծել համայնքի բնակչության խնդիրը, այլ մի բան էլ խոչընդոտ է հանդիսանում խնդիրների լուծման համար։
Քոթանջյանը չի բացառում, որ դատարանը կարող է անգամ վարույթ չընդունել հայցը, բայց նշում է, դա լավ առիթ կլինի դիմելու ավելի բարձր ատյաններ, հետո նաև սահմանադրական դատարան։ Մինչ այդ ավականին շարունակում է կիսատ պրատ գործել ընդդիմադիր խմբակցությունների բոյկոտի պայմաններում, տարվա մեջ 1-2 նիստ է տեղի ունենում։ Անցած տարիներին ընդդիմությունից 3 անդամների մասնակցությամբ հնարավոր է եղել քվորում ապահովել արտահերտ նիստերի համար։ Այսօր, սակայն, իշխանությունն արդեն քվորում ապահովելու խնդիր ունի։ Տարեվերջ է մոտենում, երբ պետք է բյուջե ու սուբվենցիոն ծրագրեր քննարկվեն, բայց ավականու նիստի մասին խոսք չկա։ Այս տարվա միակ նիստը 7 ամիս առաջ մարտին է տեղի ունեցել։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Առաջիկա մեկ ամսում կարծես թե Էջմիածինն է դառնալու Հայաստանի ամենաթեժ հասցենախ, այստեղ տեղական ընտրություններ են սպասվում եւ ամեն օր մի նոր թիմ հայտարարում է դրանց մասնակցելու մասին։ Սրա զուգահեռ վարչապետը հենց հոկտեմբերին է նախատեսում Էջմիածնում հոգևոր հավաք անցկացնել վեհապարին գահից իջեցնելու պահանջով։ Մինչ այդ գրեթե ամեն օր է ցույց տալիս, որ այդ նպատակից նահանջել չի պատրաստվում։ Այսօր օրինակ վարչապետը դա արել է երաշխության միջոցով։ Դե ինչի մասին է խոսքը եւ ինչպես են հոգևոր վերնախավում դրան արձագանքում, Սուսան Բադելյանից լսենք։
Վաղը Մայրաթուրի կարգապահական հանձնախումբը քննարկելու է ներեկեղեցական բարքերը հրապարակային քննադատած 3 քահանաների հարցը։ Հանձնախմբի անդամներից Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը տեղեկացրեց, թե մերից են ստացել այս քահանաների վարքը քննելու խնդրագիր։
Կարգապահական հանձնախումբը այն չէ, որ միայն կարգը լուծանել։ Ընդհանրապես կարող է այդ հարցը շուշել մարտը զգալի սխալը կամ թուրիմացությունը եղել, ժամանակ է տրվում այդ մարդում։ Ըստ իրենք, որ իրենք այդ իրենց ծրտի կամքն են արտահայտել, թե իրենց ստիպել են։
Առաջին նիստին քահանաները չեն հրավիրվի, բայց հետո կլսենք նրանց տեղեկացրեց Հովնան Սրբազանը։ 3 քահանաներից 2-ը Տերարամն ու Տերթադեն նույն արագածոտնի թեմում են ծառայում։ Հովանավանքի քահանա Տերարամը առաջինն էր, որ գրեց, թե եկեղեցում կանոնի փոխարեն կամայական լկտիություն է տիրում, զազրելի բարքեր։ Նրան հաջորդեց Թալինի հոգևոր հովիվ Տերթադեն։ Նա էլ հայտարարեց, միանում է քահանա եղբոր արդարձայնին, էլ չի կարող լռել։ Եվ երրորդը Տեր Տարոն քահանա Հունանյաններ, մեջբերում նրա սոցանցային գրառումից։
Եկեղեցու ներսում ներքին կարգու կանոնի շղարշի ներքո անտեսվում է քրիստոնեության բուն առաքելությունը։ Երբ Աստծո խոսքի փոխարեն բարձանում են քաղաքական տեքստեր, մեղադրանքներ, սպառնալիքներ, դատապարտումներ, իսկ Աստծո սիրո փոխարեն գործում է կանոնական հիմքի ձուրկ, վարչական սառնասիրտ անտարբերություն։
Տեր Տարոնի վարքը քննարկելու առաջարկ Մայրաթորեմ ուղարկել այս քննադատությունից շատ առաջ, ասաց Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահ Հայր Սամվելը։
Տավուշի թեմում 2022 թվականից ծառայության պիտի լինի եւ ծառայության չի։ Կարճ ժամանակով սկզբում հնարավորություն տվեցինք, որ գնարգար հանդիպեր, խոսեր, հետո անհայտացավ ու անհայտացավ։
Ըստ Սամվել վարդապետի, այս քահանան վեհապարի որոշման փաղարտինի վանքում պիտի լիներ, հետո Իջևանի եկեղեցում, բայց ուխտադրուշ կերպով լքել է ծառայության վայրը։
Մենք ուխտ ունենք, պարտավոր ենք, որ մեր ծառայության վայրերը չլքել, անգամ եթե պատերազմական իրավիճակ էլ լինի։
Տեր Տարոն Քահանան Հայաստանում չէ, նա հեռախոսով բացատրեց, թե ինչու չի ծառայում Տավուշի թեմում իր նշանակման վայրում։
Ես Արցախ գնալուց առաջ իմ թեմի առաջնորդին, որը որ եղել է Բագրատ-Սրբազանը, իմ թեմի առաջնորդից ստացել եմ անժամկետ Արցախ հատուկ առաքելության, որը դեռ ավարտված չէ։
Ընտանեկան կացությունից ելնելով։
Նո, առասարակ, այո, անձնական գործերով։ Հիմա ծնողներիս հետ կապված, ընտանիքիս հետ կապված։
Ես բանավոր եմ եղել, համաձայնությունը բանավոր
եմ։ Սրբազանը լավ գիտեմ։ Այո, բանավոր եմ եղել հետագայում գրելու համար, հետագայում էլ ես գրել եմ զեկուցակից տեսքով։
Տեր Տարոնը չի համարում, որ լքել է քահանայության վայրը, ինքը քահանա է, ամենուր ուղակի անժամկետ արձակուրդում է, եթե հանձնախմբում կարգալուծության որոշում է լինի, ոչինչ։
Ինչ ուզում են ցողանեն։ Որևէ օտյալ հոգեվարականի օծումը չի ջնջվում։
Տավուշի թեմի առաջնորդական փոխանորդը շեշտում է, քահանան ճշմարտությունից, արդարությունից է խոսում Facebook-ում, բայց իրականում առանց հոգևոր խնամքի է թողել իրեն վստահված համայնքների բնակիչներին։ Կարծում է, նրա հարցը ոչ թե վաղ, այլ ավելի շուտ պիտի քննարկվեր։ Եկեղեցու ղեկավարները սկսում են հեռանալ սեփական որդիներից, իսկ որդիները հիասթափվում եկեղեցու ղեկավարներից։ Տեր Տարոնը սեփական գրառումից մեջբերմամբ է պատասխանում։ Նա Տեր Արամի ու Տեր Թադե ինկերն է, արդյոք եկեղեցական վերնախավին ուղված քննադատությամբ միանում են Նիկոլ Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավին։
Ճիշտ է, ես գրել եմ, որ եկել է խոսելու ժամանակը և ես կխոսեմ, բայց առայժմ, ինչպես իմ Տերար ինկերները, առայժմ ես էլ չեմ ուզում խոսել, կգա ժամանակը և կխոսենք։ Մենք կասենք մեր ասելիքը։
Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ասելիքն ասել է շուրջ 5 ամիս առաջ վեհարանը վեհապարից պիտի ազատի։ Այդ գործը սակայն ձգձգվում է, չմիացնում Փաշինյանի ծրագրած հոգևոր հավաքը նույնպես չի կայացել։ Այսօր քաղաքի 2700 տասնամյակի միջոցառումներ էին։ Դրան խորհրդարանի նախագահն էլ էր մասնակցում։ Ալեն Սիմոնյանը նաև մայր տաճար է մտել մոմ վառել։ Խորհրդարանի խոսնակի տարածած կադրերում նաև երկու հոգևորականների ենք տեսնում։ Արդյոք նրանք ուղեկցել են Սիմոնյանին, թե սա մի պատահական ողջույն է, կողմերը չեն բացահայտում։ 44-օրյա պատերազմից հետո աշխարհիկ ու հոգևոր վերնախավերը երբեք նույն կադրում չեն հայտնվում, բայց որ իշխանությունը վեհարանի ազատագրական պայքարը չի ընդհատելու, վարչապետ Փաշինյանը հասկացնում է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Այսօրվա նորինակ նրա բարի լույսի երգն էր. «Ոչ եկեղեցին, ոչ պանդոկը, ոչինչ սուրբ չէ»։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ մայրաթորից քիչ առաջ Ազատությանը տեղեկացրել են, որ խորհրդանի նախագահը մասնավոր այդ ցովը Էջմիածնի տաճար գնացել, դիմավորում չի կազմակերպվել, ավելին նկարահանում նարվել է կարգի խախտմամբ։ Մայրաթորը սա անընդունելի է համարում և շեշտում, տաճարում պետք է աղոթել և ոչ թե կազմակերպել ցուցադրական տեսարաններ մեջբերման ավարտը։ Մեկ այլ թեմայի մասին, որ պաշտոնյաները տարեսկզվից հետևողականորեն առաջ էին տանում և գովազդում, խոսքը եկամուտների հայտարարագրման մասին է, սա թույլ կտա ապապետությունից անցնել պետության։ Հունվարին Facebook-յան իր էջով համոզում էր վարչապետ Փաշինյանը. Օրեր անց պնդում հենց սա է այն գործիքը, որով կքանդեն կաշառակերության ու թալանի շղթան, հետո էլ պարբերաբար թվեր ներկայացնում համակարգին միացող նորանոր քաղաքացիների վերաբերյալ։ Հայտարարագրման վերջնաժամկետից օրեր առաջ, սակայն, պարզվեց, կառավարության փաստարկները քչերին են համոզել, և ընդհանրապես երկար գովազդված այս բարեփոխումը կարելի է և չկիրառել։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Մոտ 700 000 մարդու տուգանելը կարող է շատ թանկ նստել իշխանության վրա նախընտրական այս շրջանում։ Ընդդիմադիր դաշտում վստահ են, եկամուտների հայտարարագրումը պարզեցնելով իշխանությունը փորձում է սիրաշահել քաղաքացիներին։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը, որ հենց սկզբից համակարգը ձախողված էր որակել, ազատության հետ զրույցում ասաց. Շահեկան չէ ընտրություններին ընդառաջ հանրությանը որպես տուգանքի մատերիալ օգտագործել։
Առաջիորեն դասական իմաստով տուգանքի մատերիալ դիտարկելն է քաղաքացի։ Համակարգը, որ այդքան գովերքում էին եւ sense փուլային փորձում էին ներդնել, դերելացին էր։ Իսկ զբանը անիմաստ մերժված հանրության կողմից եւ իրենք փաստին առնչվեցին արդեն, մինչեւ վերջին օրը դքելով այս պահանջը, հասկացան, որ նաև նախընտրական փուլն է, ստեղ բանալի բառը նախընտրական փուլն է, Եվ հասկացան, որ այստեղ արդեն իրանք ուղղակի հակադրվում են ողջամարության հետ, եւ բնականաբար պոպուլիստ իշխանությունը պետք է շատ արագ հետ քայլ առներ, ինչը արեց։
Աշխատող քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետից 24 օր առաջ խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանը հայտարարեց, թե փոփոխություն են կատարում համակարգում։ Առաջարկում են վերացնել մինչև նոյեմբերի 1-ը էլեկտրոնային ստորագրությամբ եկամուտների հայտարարագրման համակարգ մտնելու և հայտարարագիր լրացնելու պահանջը, եթե պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տեսանելի տեղեկատվությունից, օրինակ աշխատավարձից բացի, քաղաքացին այլ եկամուտ չունի ներկայացնելու։
Եվ վերջնաժամկետից հետո, այսինքն նոյեմբերի 1-ից հետո, եթե ինքը անգամ համակարգ մուտ չի գործել եւ հաստատել հայտարարագիրը, կհամարվի, որ քաղաքացու հայտարարագիրը լրացված եւ հասնված է այն տեղեկատվության հիման վրա, որը որ պետական եկամուտների կոմիտեին տեսանել է եղել։
Իշխանական պատգամավորի առաջարկած սցենարով քաղաքացին այլևս չի տուգանվի համակարգ չմտնելու դեպքում։ Անդիմադիր Ավետիսյանի պնդման պաշտոնական թվերը ցույց են տալիս, որ քաղաքացին բոյկոտել է այս նախաձեռնությունը եւ անգամ պատրաստ է տուգանվել։ ՊԵԿ-ի տվյալներով ընդամենը 117,000 անձ է լրացրել եկամուտների հայտարարագիրը, աշխատողների ավելի քան 15%-ը։ Այս թվի մեջ մտնում են նաեւ նախկինում հայտարարագիր ներկայացրածները, այսինքն ոչ միայն այս տարի համակարգին միացածները։
Հիմնականում հայտարարագիր ներկայացին են քաղաքացիները, ովքեր ունեին հնարավորություն որոշակի գումարներ հետ ստանալու իրենց վճարած եկամտահարկից, այդ թվում ուսման վճարի համար կամ առողջապահական ուղղություններով եւ այլն, իսկ մնացած քաղաքացիները ուղղակի մերժեցին այդ պահանջը, նույնիսկ մտքում ունենալով վարչական պատասխանատվության ենթարկվելու այս հիմքը։ Այսինքն դուք տեսեք 15%, ոչ թե 15%, այլ տարվա կտրվածքով հայտարարագրման ենթական քաղաքացիներից այս տարվա մասով, դա չի անցնում 5-6%-ը։
Ֆինանսների նախարարը, սակայն, այդպես չի կարծում։ Վահե Հովանիսյանը հետքի հետ զրույցում ցածր ցուցանիշը բացատրել է տեխնիկական որոշ բաստողումներով ու քաղաքացիների վատ սովորությամբ։
Այդ համակարգերը օգտագործելու փորձ չունեն, վերջացած, որ որոշ մարդիկ նաև էլեկտրոնային ստորագրություն չունեն, թեև ես կարծում եմ, որ նաև մենք մի սովորություն ունենք եւ դա մեզ չի բնութագրում միայն, որ վերջի պահին են բոլորը լրացնում դա։
Նախարարն ասում է, հիմա նոր տարբերակով ՊԿԿ հեշտացնի քաղաքացու գործը։
Մենք ձեր փոխարեն կլրացնենք, եթե դուք որևէ բան ունեք փոխելու դրա մեջ, եթե որևէ բան սխալ կլինի, դուք մտեք, նայեք եւ հաստատեք, ճշգրտեք, եթե չեք անի, ապա դուք համաձայնեք նրա հետ, ինչ որ ՊԿԿ-ը արդեն ձեր փոխարեն լրացրել է։
Իսկ ով լրացուցիչ եկամուտ ունի եւ շարունակի թաքցնել, ապա իշխանությունը վստահեցնում է, կգտնեն, պատասխանատվության կենթարկեն։ Ինչու դա չարվեց մինչեւ այս համակարգի ներդրումը։ Ոչ միայն այս հարցի պատասխանը չի հնչում, այլ նաև այն, թե ինչպես են փորձեր ու ստիպել նախկինում եկամուտները թաքցրածներին ինքնախոստովանագիր ներկայացնել։
Դա ևս աբսուրդ է, որովհետև եթե քաղաքացին թաքցրել է եկամուտ, որը հարկման ենթակա է, իհարկե դա բացական երևույթ է, վերում աշխատելը, վերային եկամուտ հարկեր չվճարելը, բայց եթե այդպիսի որոշում է տարածվել եւ ամիսներ առաջ եկամուտը չի հայտարարագրել, հարկ չի վճարել, բնականաբար դրանից հետո հաջորդ տարի այդ եկամուտը ինքը չի հայտարարագրելու, որովհետև հայտարարագրելու դեպքում ոչ միայն նույն հարկերը պետք է վճարի, այլև դուժեր պետք է վճարի եւ պլյուս դրան նաեւ ենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Այսինքն սա էլ անիրական մի բան է։
Իշխանության ներկայացուցիչը չի ընդունում, որ սա հետ քայլ է, եւ բացատրում, որ համակարգի գործարկման ժամանակ են խնդիրներ առաջացել, հիմա փորձում են լուծել։ Անդիմադիր պատգամավորը, սակայն, պնդում է, սա նախընտրական շղարշ է, կառավարությունը հստակ թիրախ ունի, որոնց հետևից կփորձի գալ ընտրություններից հետո։
Վստահ չեմ, որ իրենք վերջնական են հրաժարվել այս գործիքից, որովհետեւ իրենց իրական նպատակը, որ թափցնում էին, լուծված չի, բայց դա իրենց մտքում է, հարկ քերթել արտադրյալ աշխատանքի մեկնողներից։ Սա է ամենակարևորը եւ մեր հանրությունը պիտի դա իմանա։
Կառավարությունը մինչդեռ բացատրում է, որ այս համակարգով կոռուպցիայի դեմ է պայքարում, իսկ հայտարարագրվող քաղաքացիներին խրախուսում է սոցիալական կրեդիտներով, կրթության եւ առողջապահության ծախսերի համար մինչեւ 100,000 դրամով փոխադրություն տրամադրելով։
Խորհրդանը արտահերթ միստ հրավիրելու եւ երկու ընթերցմամբ եկամուտների հայտարարագրման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու համար մոտ 3 շաբաթ ժամանակ ունի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ընդամենը դեռ մի քանի ամիս առաջ ներքին գործերի նախկին նախարարն ու կառավարության ղեկավարը հայտարարում էին Հայաստանն աշխարհի ամենաապահով երկրների առաջին տասնյակում է, այսօր վարչապետը հրապարակավ ընդունել է։ Երկրում կրիմինալի բարձր մակարդակը իրեն շատ է անհանգստացնում։ Ինչն այնպես չեն անում, որ ահավոր դեպքեր են լինում, հարցը բարձրացրել Նիկոլ Փաշինյանը քննիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանն այս հարցը նաև իրավապաշտպաններին է տվել։
Ընդհանրապես Հայաստանում հանցավորության մակարդակը շատ լուրջ խնդիր է, առավել եւս բռնությամբ կատարված հանցագործությունները ամեն կրակոց, ամեն քաղաքացի ի վերջո զգում է, որ դա կրակել են իր վրա։
Երկրում կրիմինալ մտնոլորտի բարձր մակարդակը վարչապետ Փաշինյանին էլ է անհանգստացնում։ Ինչն այնպես չեն անում, որ ահավոր դեպքեր են լինում։ Քննչական կոմիտեի ծառայողի օրվա նիստում քննիչներին դիմեց Փաշինյանը։
Այս վերջին շատ ահավոր դեպք տեղի ունեցավ։ Նույն փարակարի դեպքերը, փարակար խոշորացված համայնքի ղեկավարի սպանության դեպք։ Սա առաջին հարցն է նա, որտեղ է բաստողումը։ Ինչ պետք է այլ կերպ լիներ, որ այդ ամեն ինչը տեղի չունենա։
Առաջին բանը, որ պետք է անի վերադասել իրավապահ համակարգի տեսքը, դա հնարավոր է քախել, թե ոչ։ Ես դեռ նստեցում եմ։ Եթե կատարեն աշխատանքը, որի մասին ես ձեզ ասում եմ, այո, դա հնարավոր է։ Հիմա էլ հնարավոր է ստեղ ցափի։
Ոստիկանության օպերատիվ շտաբի նախկին պետ Հովանես Քոչարյանը, որ Փաշինյանի կառավարության օրոքել փոխոստիկանապետներ, հարցնում է. Իսկ ինչ են արել հանցագործությունը կանխելու ուղղությամբ։ Նախկին Բարսասիջան Պաշտոնյան ասում է, քաղաքական իշխանությունը իրավապահներից հաշվետվություն չի պահանջում, չեն էլ ստուգում, իրենց թվերը նկարած են, թե իրականությունն են։
Պետությունը համապատասխան մարմիններին ոչ հանրահայականը տալի, ոչ հետաքրքրված, ոչ շահագրգռված, ոչ էլ հաշվետվություն է ուզում, թե կոնկրետ հացագործների կանխման ուղղությամբ իրավապահ մարմինները ինչ արեն, եւ որևէ մեկը չի էլ ստուգում այդ կանխման աշխատանքներն իրական արդյունավետ են, թե նկարչություն է։ Պետք է պահանջի քաղաքական իշխանությունը, իշխանակիրը, այդ ներքին գործերի նախարարությունը, բայց ինչի՞ է մտածվել, որ դառնա ոստիկանապետ, գնա դեպքի վայրից դրություն անի, կամ խորհրդակցություն, հա, օպերատիվ։ Այդ ներքին գործերի նախարարությունը դրա համար է ստեղծվել, որ հանցավորության վիճակի օբյեկտիվ անաչար անալիզի արդյունքներով քրեաբանական կանխարգելի ծրագրեր մշակվելու բացառապությանը մատուցվել։
Ներքին գործերի նախարարությունը ազատությանն է փոխանցել Փաշինյանի կառավարության օրոք վերջին 6 տարվա սպանությունների վիճակագրությունը։ Պատկերը խայտապղետ է, թվերը իջնում ու բարձրանում են, նվազման կայուն միտում չկա։ Օրինակ 2020-ին սպանության 50 դեպք է գրանցվել, 21-ին 10-ով աճել է, 2022-ին ու 23-ին համարյա նույնն է, 58-55 դեպք։ Անցած տարի 63 սպանություն է եղել, այս տարի, որ դեռ չի ավարտվել, 46։
Այդ վիճակագրությունը, որը դուք ներկայացնում եք, ոչ մի բանի մասին չի խոսում։
Նախկին փոխոստիկանապետն ասում է, երկրում հանցագործությունների մակարդակը գնահատելիս պետք է հաշվի առնել դեպքերի հնչեղությունը, ոչ թե սոսկ վիճակագրությունը։ Օրինակ Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի դեպքը։
Քրեական բախումները, բռնի եւ բռնի շահիտական հանցագործությունները հասարակությանը գնալով ավելի տեսանելի ու անհանգստացնող է դարձնում, ավելի ցինիկ, ավելի հանդուգն և ստենտրացնելի իսկական մարտահրավեր է պետության ներքին ինքնորոշմանը։ Հարկանում եք, սա ես տեստում եմ, որ ինչ-որ բան փոխվել է։
Երբեմն լինում են իրադարձություններ, դեպքեր, որոնք ուղղակի հուսահատության են հասցնում, և դու ինքդ քեզ հարց ես տալիս, ասում ես, բայց ինչի՞ ասա տեղի են, ինչու՞ է դա տեղի ունենում, ի՞նչ ենք մենք սխալ արել, որ դա տեղի ունենա։
Իրավապահ համակարգը կենտրոնացած է առաջնահերթությունը, այսպես ասած, քաղաքական այդ հավաքներն են, չգիտեմ, այդ դատական պրոցեսներն են, որտեղ իրենք ավելի զգոն են։
Փաշինյանի հարցի պատասխանը ենթադրում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը. Իրավապահ համակարգի առաջնահերթությունը քաղաքականությունն է, ոչ թե կրիմինալի դեմ պայքարը։
Գիտեք ինչ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է կառավարությունը ես եմ, եւ որևէ մեկը չի կարող իրեն հակադրվել, եւ մենք տեսնում ենք իր քաղաքական այդ ուղղորդումը ընդհանրապես, դու հասկանում ես, որ ոստիկանությունը եւս ուղղորդված է ավելի շատ քաղաքական հանգամանքների process-ների վրա, քան այն ինչ որ պետք է ինքը իրականում կատարի։ Այս պատկերը մարդկանց բռնությունների, սպանությունների, սա վտանգավոր է ուղղակի։
Վարչապետ Փաշինյանի համոզմամբ, ինչ էլ անեն, իդեալական վիճակի չեն հասնի, եւ այդ ձգտումը էներգիայի վատնում է համարում, քննիչներին հորդորեց հանցագործության դեմ պայքարում ոչ թե իդեալական վիճակի ձգտեն, այլ պարզապես արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ աշխատեն։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում միջազգային թեմաների մասին. Ֆրանսիայում խորանում է ներքաղաքական ճգնաժամը, որն ըստ վերլուծաբանների աննախադեպ է երկրի նորագույն պատմության մեջ։ Շաբաթասկզբին վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնիի հրաժարականից հետո նախագահ Մակրոնը ստիպված է կամ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնել, կամ անձամբ հրաժարական տալ պաշտոնավարման վերջնամրամկետից շուրջ 1.5 տարի առաջ։ Ազգայնական Մարին Լպենը արդեն զգուշացրել է կաթվածահարանելու ցանկացած նոր կառավարության աշխատանք անկախ այն բանից, թե ովքեր կլինեն դրա կազմում։ Իրավիճակից հնարավոր է դուրս գալ միայն նոր նախագահական ընտրություններով, պնդում է ընդդիմադիր առաջնորդը, ընդվորում վերջին ժամերին նման կարծիքներ են հնչում նաև նախագահ Մակրոնի դաշնակիցների ճամբարից։ Իրադարձությունների զարգացմանը Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Արդյոք անխուսափելի են արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները։ Վերջին երկու օրերին վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի անակնկալ հրաժարականից հետո ամենից հաճախ հնչող հարցը Ֆրանսիայում հենց սա է։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնն արդեն 3-րդ օրն է, ինչ կառավարական ճգնաժամը հաղթահարելու հուսահատ փորձեր է ձեռնարկում։ Նրա վերջին հույսը հրաժարական ներկայացրած վարչապետն է, որին Մակրոնը խնդրել է պաշտոնը լքելուց առաջ քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնել, այն հույսով, որ դրանց ընթացքում գուցե հնարավոր կլինի ինչ-որ լուծում գտնել։ Սեբաստիան Լեկորնյուն այսօր ամփոփեց այդ խորհրդակցությունների առաջին արդյունքները զգուշավոր լավատեսական տոնայնությամբ։
Դերական զարգացումներ առկա են, մասնավորաբար այն բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնց ղեկավարների հետ ես հանդիպել եմ 3, միակարծիք են. Ֆրանսիայի նոր բյուջեն պետք է հաստատվի մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն հետաձգել խորհրդարանի լուծարման հեռանկարը։
Չնայած հրաժարական ներկայացրած, բայց դեռևս պաշտոնավարող վարչապետի այս պնդումներին ֆրանսիական մամուլում տեղեկություններ կան, որոնց համաձայն Ելիսեան պալատն արդեն իսկ քաղաքական իշխանությունների ղեկավարներին, պրեֆեկտներին հանձնարարել է պատրաստ լինել նոյեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման։ Այս տեղեկությունների համաձայն ընտրությունների առաջին փուլը կարող է նշանակվել նոյեմբերի 16-ին, երկրորդը դրանից մեկ շաբաթ անց 23-ին։ Քաղաքական դաշտի նիզգալի հատվածի համոզմամբ էլ ճգնաժամը երկրում այն աստիճան է խորացել, որ հանգուցալուծումը կարող են լինել ոչ թե նոր խորհրդանական, այլ նախագահական ընտրություններ։ Այս մասին խոսում են անգամ Մակրոնի երբեմնի թիմակիցները։ Նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպն օրինակ վստահ է, ներքաղաքական ճգնաժամը պետք է հաղթահարվի երկու փուլով՝ նախ 2026 թվականի բյուջեի հաստատում, ապա նոր համապետական ընտրություններ։
Ես նախագահի անհապաղ եւ պարտադրված հրաժարականին դեմ եմ, դա կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ, բայց ես կարծում եմ, որ Մակրոնը պետք է նախաձեռնություն ցուցաբերի եւ պատվաբեր մի քայլի գնա, նախ եւ առաջ նոր վարչապետ նշանակի, որի գլխավոր գործը պետք է դառնա նոր բյուջեի ընդունումը, իսկ բյուջեի ընդունումից անմիջապես հետո նախագահը պետք է հրաժարական տա։
Բայց նույնիսկ Մակրոնի աջակիցները վստահ չեն, որ նախագահը կդիմի առաջին հայացքից խիստ տրամաբանական թվացող այս քայլերին։ 2024-ի հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին վարչապետ աշխատած նախագահի թիմակից Գաբրիել Ատալն առաջինն էր, որ համարձակվեց հրապարակայնորեն քննադատել Մակրոնի կայացրած որոշումները։
Կասկած չկա, որ երկիրը բավականին ծանր վիճակում է հայտնվել, եւ եթե անկեղծ լինեմ, ապա պետք է խոստովանեմ, որ հանրապետության նախագահի կայացրած որոշումներն ինձ համար այլևս հասկանալի չեն։
Je ne comprends plus les décisions du président de la République.
Դատելով վերջին օրերին Ֆրանսիայում անցկացված սոցհարցումների արդյունքներից, երկրի բնակչության մեծ մասը ևս չի հասկանում, թե որն է Էմանուել Մակրոնի վերջնական նպատակը։ Ֆիգարո բարբերականի պատվերով անցկացված հետազոտության համաձայն, ֆրանսիացիների 70%-ը կողմ է Մակրոնի հրաժարականին, հարցվածների 57%-ը վստահ է ներքաղաքական ճգնաժամի գլխավոր մեղավորը հենց Ֆրանսիայի նախագահն է։ Սոցիոլոգների պնդմամբ նախագահական նոր ընտրությունը կողմնակիցները գերակշռում են թե ձախերի և թե աջերի շրջանում։ Բնակչության 80%-ը վստահ է վերջին երկու տարիներին արդեն 5-րդ վարչապետի հրաժարականից հետո արմատական լուծումներ են անհրաժեշտ, նշում են հետազոտության հեղինակներն, արձանագրելով, որ հարցվածների միայն 20%-ն է, որ արտահայտվում է ճգնաժամի հաղթահարման ավելի մեղմ տարբերակի, նոր վարչապետի նշանակման և նոր նախարարական կաբինետի ձևավորման օգտին։ Բայց անգամ եթե հնարավոր լինի նոր կառավարություն ձևավոր չկա որևէ երաշխիք, որ այն վստահության քվեք ստանա խորհրդարանում։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում խոշորագույն խմբակցություն ունեցող ուժի ազգային միավորման նախագահ Մարին Լեպենն ըստ Ֆրանս Պրես գործակալության այսօր զգուշացրել է Մակրոնի կողմից առաջադրված վարչապետի որևէ թեկնածու իր ղեկավարած կուսակցության պատգամավորների քվեները չի ստանա։ Ինչպես են Մակրոնն ու Լեկորնյուն պատկերացնում ելքը ստեղծված փակուղուց, չի բացառվում, որ այս հարցի պատասխանը հնչի արդեն մի քանի ժամից, այսօր, երբ Երևանում արդեն ուշ երեկոք լինի Ֆրանսիայի հերացող, բայց դեռ վերջնականապես չհերացած վարչապետ Լեկորնյուն հյուրընկալվելու է Ֆրանս 2 հեռուստաընկերության եթերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Սիրելի բնդիրներ, այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդում վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք էլ հետևեք մեր աշխատանքին, այցելելով մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։